Katrín Júlíusdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta var býsna merk yfirlýsing á hæstvirtum fjármálaráðherra og ég meta svo að hann sé hér að lýsa því yfir að hann muni svona gefa meiri hlutan með fjárlaganefnd lausari hendur hvað það varðar að geta átt við frumvörpin sem að frá honum koma og hlýti ég auðvitað að fagna því að hugsanlega áður en að meiri hlutin stimplar komandi fjárlagafrumvörp að þá fá hann eitthvað aðeins að eiga við það. Auðvitað á það að vera þannig að þingið á að hafa miklu meira með fjárlagafrumvörp að gera heldur en raunin er. Auðvitað á það að vera þannig. Og ef að þetta er stefna hæstvirts ráðherra inn í framtíðina þá hlýtur maður auðvitað að fagna því og þá ber ég miklar væntingar til fjárlagavinnunar sem framundan er. Og vona að meiri hluti fjárlaganefndar líti eins á málin eins og hæstvirtur ráðherra. En virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra nefndi það að þetta væri hér þriðja ræðan sem hann hefði heyrt mig flytja hér um vaxtabætur þar sem af er þessu þingi. Og það er náttúrulega ekkit undarlegt þar sem að við höfum verið að fjalla um fjárlög fyrir árið 2007. Vaxtabætur eru hlut af því og það ættu auðvitað að vera hér líka inni ef menn hefðu unnið hlutina almennilega í sumar. Virðulegi forseti, ég skilja vel að hæstvirtur fjármálaráðherra sé viðkvæmur þegar kemur að gagnrýni á vaxtabæturnar vegna þess að staðreyndin er sú að þær hafa skerst gríðarlega, almenningur situr með verðbólgun í fanginu meðan að húsnæðisláninu er að bólna út af verðbólgunni og verðtryggingunni. Það eru allir með belt og axlabönd, lánastofnanirnar, en almenningur situr með verðbólguna í fanginu. Og það er þess ekki skrítið að hæstvirtur ráðherra sé viðkomið fyrir þessari umræðu vegna þess að það er staðreynd að frá árinu 2003 að þá hafa vaxtabætur verið lækkaðar á verðlagi dagsins í dag um 1,4 milljarða og það frú forseti er staðreynd og því undraða mig ekki að hæstvirtur ráðherra sé viðkomið fyrir umræðin.
Andsvörum er lokið og tekur nú næsti máls háttvirtur 9. þingmaður.